Gepleger Azatlyk Radiosy. Eferde Habarlar Günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde kanun goraýjy idaralaryň işgärleri hususy elçilikdäki dukanlara duýdansyz aýlanyp, barlyklary geçirip başladylar. Polisiýa işgärleri telekeçilere bir kanun ýollar bilen getirilen temäki önümleri satýanlara uly möçürde pul jerimesiniň salynjakdygyny duýdurýarlar. Şeýlede nasatyp durka saklanan raýatlar polisiýa tarapyndan soragy çekilýär. Bu waka Türkmenistanda berk çäklendirilýän temäki önümlerini ornuny tutýan serişdeleriň satuwyna we olaryň ulanjylaryna garşy çärelerin güýçlendirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Polisiýa telekeçilere diňe Türkmenistanda satmagy ruhsat berilen ýany çilimin gutusynyň daşynda Türkmenistan belgisi goýulan çilimleriň satylmagyna ruhsat berilýändigini aýdýar. Olar bu çilimleriň döwlet dukanlaryna paýlanýandygyny belläp, diňe şol çilimleri satmagy ruhsatyň bardygyny hem aýdýarlar. Olar bu çilimlerde temäki önümleriň mukdarynyň azdygyny we onuň güýjüniň pestigini hem belläýärler diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 12-nji iýunda aýtdy. Türkmen häkimetleri 2016-njy ýylyň martyndan başlap ýurtda temäki önümlerinin sövdasını yiti çäklendirip, bu babatda ähli ıhtiyarlıkları yurdun sövda ve daşarı ıktisadi aratnaşıklar ministerliğine berdi. Muğa qaramazdan hususu sövda nokotlarında çilimin sövdası gizliğin görünüşte devam etdi. Dövlet dukanlarında bolsa çilimin satuğu kəti çäkli möçörde yolu koyulup, adam başına dine bir yada iki gutu çilim satıldı. Bundan başqa da şunlar Türkmenabadın kanun qoruyucu daralarının işyerleri nas satyan adamları hem idarlap, nas satyan sövdegarları anıklamağı çalışyar. Olar köçelerde nas atıp durka saklanan raýatlary soragy çekip, olardan nasy haýsy dukandan ýa-da kimden satın alandygyny soraýarlar.
Nas atan adam nasy nireden satın alandygyny görkezmese, onda polisiýa oňa 15 gije gündi tutsak edilejekdigini duýdurýar. Nas atan adam dukany görkezmäge mejbur bolýar. Dukan eýesine nas satan üçin uly mukdarda jerime salýar. Polisiýa 2-nji gezek saklanan hususy dukan eýerlerine garşy jinayet işiniň gozgaljakdygyny hem duýdurýar.
Diýip habarçy bellede, Türkmenistanda nasy saklamak, öndürmek we ulanmak gadagyndyr. Ýurdun administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 80-nji maddasynda nasyň satmak maksady bilen uly bolmadyk möçürde taýýarlanylmagy, edinilmegi, saklanylmagy, daşalmagy ýa-da iýberilmegi we satylmagy binýatlyk mukdaryň 5-sinden 20-sine çenli möçürde jerime salynmagyna eltýär diýilýär. Muňa garamazdan häkimetleriň mundan ozalky ýyllarda nasa garşy gören çäreleriniň germi häzirki ýaly giň gerimde bolmandy.
Türkmenabatda lumoy çilim satýan dukanlaryň ikisi hereket edýärdi. Gözükçülügiň güýçlenmegi netijesinde bu dukanlaryň ikisi hem mundan 10 gün ozal ýapyldy. Bu dukanlarda çilimin her kutusunun bahasi hususi dukanları garanda 10-15 manat arzanraqdi.
Diýip habarçymyz bellede. Häkimetleriň Sewitde çilimiň we nasyň söwdasyny gözegçiligi güýçlendirmegi Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki televiziýasynda sosial torlarda suw çilimli, ýagny kalyanly suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz-özlerini ýazdyrýan towbaly çykyşlarynyň görkezilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Watan habarlar gepleşiginiň 7-nji iýunda giýişlik berilen reportajynda ýüzünü ýere sallap duran onlarça adam görkezildi. Munyň bilen bagly taýkyklaşdyrylmazdan hukuk bozulmalaryny eden raýatlara milli kanunçuluğa layıklıkta değişli çareler görülecek döhim mälim edildi. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň geçen çarşamba öňe geçirilen meclisinde Serhedin gözegçilik geçiriş nokatlarında gurulan çareleriň netijesi boýunça bir kanun ýollary bilen getirilen önümleriň ele salynandygy hem aýdyldy. Şeýlede mejliste prezident Serdar Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goý beren kemçilikleri üçin diýen adaty umumy ketgitleme bilen döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maksat Hudaýkulyýew hem bir kainç ıglan etdi. Adatlık bu vakadan ün aşıvatlı ve marda sosial ulamlarda hususan da Instagram'da kalyanlı suratları paylaşılan yaşların polisiýa tarapından köpçülükleyin soruğu çekilendiğini haber verdi. Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli yurdu temäkiden azat etmek uğrunda tağla ediyendiğine diyarı.